dhaabi guutummaa tokkummaa Itiyoophiyaaf samaayawi paartiin fulbaana 28 bara 2010 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti hiriira nagaasaan geggeessuuf turan beekannaa dhabe. Qaama bulchiinsa magaalaa Finfinnee beekannaan dhorke jedhan irratti mannaa kabanan ta'ullee beeksisaniiru. Muummichi ministeeraaf aangawoonni mootummaa hangi tokko dhimma sana gidduu seenanii qajeelfama akka kennan xalayaa barreessan barattoota yuunivarsiitii Baardaar irratti tarkaanfii fudhatamellee balaaleffataniiru. Gabaasa mallaskaachuu ammaa namoota dhiyeessa.
Paartiileen lameen arratuuta gaazexeessotaaf ibsa gamtaadhaan kennan irratti barreeffamni dubbisame waltajjii siyaasaa biyyattii agam akka dhiphataa deeme ka dubbatu ture jedha. Gabaasaan keenya mallaskaachuu ammaa sirni paartiilee hedduus barreeffama waraqaarra dabree akka deemuu hin dandeenye dubbata. Deemsa kana mormuudhaaf jecha magaalaa Finfinnee waltajjii masqalaa bakka jedhamutti hiriira mormii karaa nagaa geggeessuudhaaf qaamota dhimmisa ilaallaturraa akka beekannaan kennamuuf xalayaadhaan kan gaafatan ta'us nama isaan dhaggeeffatu akka hin argatiin dubbata. Ibsi paartiilee lameen irraa dubbisame sun gochaan sun seera cabsuu akka ta'e ibsuudhaan mana murtii waliigalaatti himannaa dhiyeessuu isaaniis barreeffamni dubbisame sun beeksisee jira. Ittaanaa durataan samaayawi paartii obbo Geetaannee Baalchaa himannaan isaanii kun eenyutti akka xiyyeeffate akkana jechuun ibsan.
በአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ጽህፈት ቤት የሰላማዊ ሰልፍና ተዛማጅ ጉዳዮች አደባባይ ስብሰባዎች
ዋጅራ ከንቲባ መጋላ ፍንፍኔት ገሬ ጢማ ህሪረ ነጋቲፍ በኩምሳ ከሱመሲ ሀየማ ላቱቱ ጅራ ኦቦ ተስፋ ዋጅራ ነመጀደመኒ ኖገነማ ዲም ኩን ኢሳን ላለታ ኑቲስ ከንጋፈኑ ፊ ሂመኑ ህሪረ ነጋፊ ወልገይን ወልተጅራ ገሬ ኢላለቱኒ ሰባባንሳ ከን በኩምሳ ነዶውቴ ኢሰዋንቴፊ ሰነጎቹ ሳቲፊሲ ረጋሌ ቀበነ ቀምነ sana isiniifis laanne.
Rakkoo uumame jedhame irratti obbo Tasfaa Waajjiraa haasofsiisuudhaaf gara waajjira isaanii deemee akka ture ka dubbate gabaasaan keenya mallaskaachoon barreessituu isaaniitti dhimma deemeef eega ibsate booda barreessituun sun telefoona bilbiluudhaan haasofsiiste achi boodatti deebi'uudhaan walga'iirra jiraachuu isaanii fi yeroo sanatti ibsa kennuu kan hin dandeenye ta'u natti himtee jirti jechuudhaan dubbata mallaskaachoon achi boodas deddeebisee bilbilee walga'iirra akka jiran itti himamuusaa dubbatee jira. Samaayawi paartiif paartiin tokkummaa guutummaa Itiyoophiyaa ibsarra gamtaadhaan kennaniin biyyattii keessatti balbaloonni qabsoo karaa nagaa ka cufamaa jiran ta'uu fi yeroo kun cufamaa deemummoo jeeqamaaf fincilaaf akka balbala banu dubbatanii haalawwan waggoota lamaan dabran biyyattii keessatti mul'atan kanaaf ragaa ta'ullee ibsanii hubachiisan. Gama biraatiin paartiileen lameen ibsa barreeffamaan baasan sanarratti barattoota yuunivarsiitii Baahir Daar kadamee barnoota maandisummaa irratti tarkaanfiin mirga dhala namaa cabse raawwatamuusaa beeksisanii balaaleffatanii jiran. Akka ibsisuun jedhutti barattoonni sun naannolee biyyattii adda addaarraa kanneen walitti dhufan yoo ta'an mooraa yuunivarsiitichaatii ala bakka jiraatan hin qabani sababaa qormaata hin fudhatiniif mooraadhaa alatti gataman jechuudhaan kan isaan balaaleffatan.